Nilqakom għal programm ieħor kurrenti kif tistgħu timmaġinaw dan huwa programm li jsir ikun qiegħed jifoka fuq avveniment, ġrajja importanti ħafna, ġrajja li qed nesperjenzaw f'dan il-mument. Dan huwa jiġifieri il-nominazzjoni ta' Barack Obama għal l-44 president li jismu kif nafu Barack Obama, biex inkunu eżatti Barack Hussein Obama it-tieni. Din huwa programm li se nkunu qed nippruvaw nittrekkjaw x'ġara matul dawn l-aħħar xhur, dawn l-aħħar snin biex għandna dan il-President ġdid ġewwa l-Amerika illi għadna kif rajna l-inawgurazzjoni tiegħu, l-speech li jagħmel, il-ġurament li ha fuq l-istess bibja li ntużat mill-President Lincoln illi wkoll se nkunu qegħdin nitkellmu ftit fuq. Ftit profil ta' Barack Obama, Barack Obama huwa biex ngħid hekk, żagħżugħ twilet fl-1961, f'Awwissu, fl-4 ta' Awwissu, huwa African American, kien għal diversi snin fil-fatt qabel ma' laħaq President tal-Amerika, dak li ngħidulu Junior United States Senator. Dan huwa minn fisser li pratikament Obama kien anki fuq livell ta' senatur kien għadu żgħir immens, anzi kien għadu anki fil-karriera politika kien għadu fil-bidu tagħha u daqqa waħda dan jaffjorixxa fil-fatt huwa konsidrat bħala kien ikkonsidrat bħala wieħed mit-talenti li kienu qegħdin they were budding kif ngħidu bl-Ingliż fil-Partit Demokratiku Amerikan. Barack Obama li fl-20 ta' Jannar tal-2009 qiegħed jieħu dan il-ġurament, però irridu ngħidu wkoll li matul is-snin Obama kellu esperjenza fil-fatt ta' varji sima. Fil-fatt Obama huwa graduat mal-Università ta' Columbia u anki mal-Harvard Law School, Università ta' Harvard li kulħadd jaf kemm hija prestiġjuża. U hemmhekk kien l-ewwel president ukoll ġewwa Harvard African American illi kien il-president tal-Harvard Law Review. Ħadem bħala community organizer għal diversi snin, ippratika bħala attorney ta' drittijiet ċivili ġewwa Chicago u serva għal tliet leġislaturi bħala senatur ta' Illinois bejn l-1997 u l-2004. Għallem il-liġi kostituzzjonali fl-Università ta' Chicago fil-skola tal-liġi bejn l-1992 u l-2004. Ipprova għal biex jieħu s-sġġu ġewwa il-Kamra ta' Rappreżentanti fl-Amerika fl-2000, però mbagħad dan ma rnexxilux, però mbagħad Obama ġie eletto bħala senatur f'Novembru tal-2004. Allura wieħed jista' jara immedjatament dan il-żagħżugħ li kienet jispara l fuq b'veloċità enormi. U għamel il-keynote address kitbu u preżentaħ ġewwa l-konvenzjoni ta' demokratiċi tal-2004 f'Lulju tal-2004. Min hemm il-qudiem u ħadem fil-minorità demokratika hemmhekk għen biex jagħmel leġiżlazzjoni biex tikkontrolla l-armi konvenzjonali u anke biex tippromuovi l-accountability pubblika f'dak li huwa il-Federal Funds, fil-fatt dejjem jgħid il-Washington jixtieq aktar milli tkun il-kapitali tal-politiċi tkun verament il-kapitali tal-Amerika fejn il-politiċi ma jibqgħux marbutin biss mal-poter imma jħarsu wkoll lejn is-servizzi li għandhom jagħtu. Għamel ukoll vjaġġi uffiċjali f'din il-kapaċità kemm fl-Ewropa kif ukoll fil-Vand Nofsani u anke fl-Afrika u anki hemm aktar il-qudiem fil-110 kungress hemm biex jkun hemm leġiżlazzjoni kemm għal dak li huwa lobbying u electoral fraud ħadem ħafna f'dak li huwa l-iżvilupp tal-klima u anki f'dak li huwa t-terrorizmu nukleari. U ħadem ukoll ħafna biex jiġu ritornati u maħduma b'mod aħjar l-assignments ta' soldati li kienu qed imorru fl-Iraq u l-Afganistan. Barack Obama huwa miżewweġ lil Michelle Obama, għandhom żewġ it-tfal, Malia Ann imwilda fl-1998 u lil Sasha imwilda fl-2001. Persuna li ħobb ukoll l-attività fiżika naraw kontinwament, jagħmel l-attività fiżika u mbagħad għandek ukoll l-aspett illi u kien iħobb ħafna b'mod partikolari il-basketball u fil-fatt fil-momenti kruċjali anke tal-kampanja elettorali kien dejjem jilaf fit-basketball qabel ma jmur għal dal-appuntament partikolari u importanti. U baqa' jagħmel hekk sakemm ħareġ ir-riżultat illi taħ ir-rebħa ġewwa l-Amerika bħala l-44 president, dak li kienu qed jgħidulu sa ftit ġranitilu president elect. U allura biex nibdew qed nisimgħu song li tirrappreżenta ħafna l-messaġġ illi dejjem ipprova jagħmel u matul dawn l-aħħar snin għaliex kampanja elettorali fl-Amerika dun konsistenti, il-messaġġ Yes We Can. Qed nisimgħu.
It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can.
It was sung.
It was sung by immigrants as they struck out to the shore, pioneers pushed westward against unforgiving wilderness.
Oh, yes, we can.
It was the call of workers organized, women who reached for the ballots,
a president who chose the moon as our new frontier,
and a king who took us to the mountaintop and pointed the way to the promised land.
Yes, we can, for justice and equality.
Yes, we can.
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 Oh,
we can.
Yes, we can. The opportunity and prosperity. Yes, we can. The opportunity and prosperity.
Yes, we can.
Heal this nation.
Heal this nation.
Yes, we can.
Repair this world. Yes, we can.
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 So well then,
we know the battle ahead will come.
But always remember that no matter what obstacles stand in our way, nothing can stand in the way of the power of billions of voices calling for change.
We want change. We want change. We want change.
We have been told we cannot do this by a chorus of sinners. It will only grow louder
and more disciplined.
We've been asked to pause for a reality check. We've been warned against offering the people of this nation false hope.
But in the unlikely story that is America,
there's never been anything false about hope.
One change is all.
I want change.
I want change.
I want change.
I want change.
The hopes. The little girl who goes to the public school in the villain are the same as the dreams of boy who learns on the streets of L.A.
We will remember that there's something happening in America.
That we are not as divided as our politics suggest. That
we are one people.
We are one nation. And together we will begin the next great chapter in the American story. With three words that will ring from coast to coast, from sea to shining sea. Yes, we can. 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 Yes, we can.
song ħelwa li tfakkarna fil-messaġġ tal-żmien tal-kampanja elettorali ta' Barack Obama fl-istess ħin huwa l-messaġġ politiku li jrid iwassal li kulħadd jista' jipparteċipa f'dan il-proġett. Però ma rridx intul ħafna f'dak li hija l-background ta' Barack Obama għaliex smajna ħafna fuq, però kemm insemmi ftit li l-papa tiegħu li kien jismu wkoll Barack Obama, fil-fatt Barack Obama Senior kellu l-eroq tiegħu mill-Kenja. Waqt li il-mami tiegħu li kien jisimha Ann Dunham kienet Amerikana mill-Kansas u ovvjament u jgħid b'mod kważi kważi hekk meta jitkellem fuq ċ-ċeltu tiegħu jgħid hekk fuq l-infanzja tiegħu jgħid that my father looked nothing like the people around me, that he was black as pitch, my mother white as milk, barely registered in my mind. U ikompli jgħid li jitkellem fuq dawn l-struggles li kellu fil-fatt kien kumbattiment enormi li kellu intern biex jifhem x'kien għaddej minnhom, biex jifhem il-perċezzjoni soċjali li kien għaddej minnhom, dak li huwa jsejjaħlu il-multiracial heritage. Fil-fatt jgħid li kien hemm żmien fejn kien anki jieħu jixrob l-alkohol jfejb il-marijuana u juża l-kokaina biex jgħid jipprova jimbotta l-barra dawn il-mistoqsijiet li kienu qed proprju jiddominawlu l-ħsieb tiegħu. Però aktar il-qudiem naturalment qleb din il-problema u jgħid illi kompla għaddej bil-ħajja tiegħu. Però qiegħed nisimgħu ftit issa parti mill dan l-speech tiegħu, wieħed mill-speeches tiegħu li jitkellem fuq proprju dan il-messaġġ Yes We Can.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you guys. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, thank you, New Hampshire. I love you back. Thank you. Thank you. Well, thank you so much. I am still fired up and ready to go. Thank you. Thank you. Well, first of all, I want to congratulate Senator Clinton on a hard-fought victory here in New Hampshire. She did an outstanding job. Give her a big round of applause. You know, a few weeks ago, no one imagined that we'd have accomplished what we did here tonight in New Hampshire. No one could have imagined it. For most of this campaign, we were far behind. We always knew our climb would be steep. But in record numbers, you came out and you spoke up for change. And with your voices and your votes, you made it clear that at this moment, in this election, there is something happening in America. There is something happening when men and women in Des Moines and Davenport, in Lebanon and Concord, come out in the snows of January to wait in lines that stretch block after block because they believe in what this country can be. There is something happening. There's something happening when Americans who are young in age and in spirit, who've never participated in politics before, turn out in numbers we have never seen because they know in their hearts that this time must be different. Something happening when people vote not just for party that they belong to, but the votes, the hopes that they hold in common. That whether we are rich or poor, black or white, Latino or Asian, whether we hail from Iowa or New Hampshire, Nevada or South Carolina, we are ready to take this country in a fundamentally new direction. That's what's happening in America right now. Change is what's happening in America. Tonight, all who put so much heart and soul and work into this campaign, you can be the new majority who can lead this nation out of a long political darkness. Democrats, independents, and Republicans who are tired of the division and distraction that has clouded Washington, who know that we can disagree without being disagreeable, who understand that if we mobilize our voices to challenge the money and influence that stood in our way and challenge ourselves to reach for something better, there is no problem we cannot solve. There is no destiny that we cannot fulfill. Our new American majority can end the outrage of unaffordable, unavailable health care in our time. We can bring doctors and patients, workers and businesses, Democrats and Republicans together, and we can tell the drug and insurance industry that while they get a seat at the table, they don't get to buy every chair. Not this time. Not now.
Din huwa diskors kif stajtu tisimgħu diskors importanti ħafna, diskors politiku b'saħħtu ħafna, illi jitkellem fuq il-bżonn li l-Amerikani jarġgħu jibdew jemnu mhux biss fil-pajjiż tagħhom, imma jarġgħu jemnu fihom infushom. Naħseb dan huwa messaġġ ċentrali dak li huwa l-presidenza li wieħed sa jibda biex ngħidlek jistenna, irridu ngħidu li l-ewwel mit ġurnata għal kull president fl-Amerika huma mit ġurnata importanti ħafna. Irridu naraw fdal-ġranet li ġejjin ser ikun il-proċess tiegħu se jkunu deċiżjoni li qed jieħu għalkemm wieħed jara li pereżempju anke fejtu l-cabinet tiegħu fejtlu n-nies li se jkunu fil-key positions bħala amministraturi ta' dan il-pajjiż huma nies ġejjin minn setturi differenti. Dan kien punt li hu saħaqfu u għamlu fil-fatt u qed ma jistax ma jsemmix pereżempju lill-kompetitur tiegħu prinċipali, l-kompetitrici tiegħu prinċipali f'dik li hija nominazzjoni. Hillary Clinton poġġja f'kariga importanti ħafna fil-kabinet tiegħu. Jiġifieri din l-idea dan messaġġ li qed jagħti Obama li dan huwa proġett wieħed, dan huwa proġett li qed nagħmlu flimkien, dan huwa esperjenza, din esperjenza li qed nagħmlu flimkien u rridu nsibu tarf tagħha flimkien. Jiġifieri l-idea kontinwament ta' Obama biex jarġa' l-ispirtu tal-poplu Amerikan u fl-istess ħin jarġa' joħloq f'dan il-pajjiż dak li dejjem kienet issemma l-American Dream, illi hu jikkonkretizza anke fl-speech famuż illi aktar qudiem se nisimgħu parti minnu meta kien rebaħ propju ħareġ ir-riżultat elettorali fej qal illi il-fatt illi hu sar president tirrappreżenta wkoll illi kulħadd jista' propju jasal biex jilħaq il-ħol tiegħu. Però qed nisimgħu parti oħra minn dal speech tiegħu, speech importanti ħafna illi jitkellem fuq dal-kunċett ta' Yes We Can.
There's something happening when people vote not just for party that they belong to, but the votes, the hopes that they hold in common. That whether we are rich or poor, black or white, Latino or Asian, whether we hail from Iowa or New Hampshire, Nevada or South Carolina, we are ready to take this country in a fundamentally new direction. That's what's happening in America right now. Change is what's happening in America.
Speech trement, hemm ħafna li kienu وهذا هم يكريتيكاو سبيشالمنت وقت الكامبانيا الالكترال مات بارتيكولاري كانوا يكريتيكاو اللي كان بيرسونا بحفنا ريتوريكا اللي هو فيرا سنسمعو بارتي من سبيتش اللي عمل في الجرمانيا مناو وفي السكوند يهرا وطارا كم كن يرقم الكليم بموت انترسانت حفنا pero سبيشالمنت في الأخر فازي تالكامبانيا الالكترالي Barack Obama enfasizza ħafna fuq il-politika tiegħu u fuq l-istrateġija u l-pjanijiet li kien beħsibu jatwa li kieku, kien fekk fil-fatt ġara li kieku isir president. Waħda mill-kritiċi kbar li kienet saret fuq Barack Obama u forsi dik hija raġuni għalfejn ħamijaw biex ngħidlek ġabar miegħu lil Joe Biden li kellu esperjenza fil-foreign. Affairs kbira u ħadem ħafna f'dak li huwa xogħol barra mill-pajjiż kienet illi forsi ma kellux dik il-fibra dak il-sentiment għalli kienet jiġri barra mill-Amerika anke minħabba li kien għadu żgħar kemm kif rajna fil-bidu kellu diversi esperjenzi barra mill-Amerika. Però waħda mill-speeches importanti tiegħu fl-opinjoni tiegħu waħda mill-punti ċentrali u kruċjali tiegħu kien meta mar il-Ġermanja ġewwa Berlin u għamel speech kbir fl-opinjoni tiegħu ħejjem u se nisimgħu silta minn dan l-speech. Fejn fih kienet jagħti messaġġ li l-Amerika titproprju tarġa' tirrikkostitwixxi r-relazzjoni tagħha mal-pajjiżi l-oħra ġewwa id-dinja kollha speċjalment mod partikolari fl-Ewropa fejn matul dawn l-aħħar snin kien hemm ħafna ngħidu hekk bil-mod il-mod phasing out dik ir-relazzjoni tant kienet b'saħħitha qabel ma' forsi speċjalment f'dawn l-aħħar snin il-politika li għażel George Bush fil-konfront tal-Iraq u tal-Afganistan u dina relazzjoni donna it-fizzled out, pero Obama kellu dal-interess li jarġa jaqqat jarġi il-link din jarġi jħolq komunikazzjoni aktar b'saħħitha bejn wieħed mill-aktar kontinenti alleati tiegħu huwa l-Ewropa u għamel dal-speech interessanti ħafna sabiħ ħafna ġewwa l-Ġermanja fejn prattikament aktar milli diskors politiku ġi interpretat kważi pop idol biex ngħidlek. Isimgħu.
The rubble of the city had yet to be built into a wall. The Soviet shadow had swept across Eastern Europe. While in the West, America, Britain and France took their stock of their losses and pondered how the world might be remade. This is where the two sides met. And on the 24th of June, 1948, the communists chose to blockade the western part of the city. They cut off food and supplies to more than 2 million Germans in an effort to extinguish the last flame of freedom in Berlin. The size of our forces was no match for the larger Soviet army. And yet retreat would have allowed communism to march across Europe. Where the last war had ended, another world war could have easily begun. And all that stood in the way was Berlin. And that's when the airlift began. When the largest and most unlikely rescue in the history brought food and hope to the people of the city. The odds were stacked against success. In the winter, a heavy fog filled the sky above, and many planes were forced to turn back without dropping off the needed supplies. The streets where we stand were filled with hungry families who had no comfort from the cold. But in the darkest hours, the people of Berlin kept the flame of hope burning. The people of Berlin refused to give up. And on one fall day,
we had bil-mod il-mod qed jersaq anki għall-fatt li dan għall-kandidat rebaħ fil-fatt mhux talli rebaħ talli prattikament lil John McCain u lill-Partit Republikan kaxkru fil-fatt huwa smat li ha 365 vot elettorali kontra il-173 ta' John McCain. Biex ovvjament isir l-ewwel president afro-amerikan. Però il-fatt huwa li wieħed jekk jipprova janalizza x'kienet ir-raġuni tar-rebħa, naħseb Barack Obama ġie fi żmien proprju opportun l-Amerika ridet wiċċ ġdid, id-dinja ridet wiċċ ġdid, ridet il-leadership, xi ħaġa li donnu Barack Obama kien kellu dawn il-kwalitajiet, mbagħad ġew ukoll fi żmien fejn kien hemm ħafna problemi kbar finanzjari, il-credit crunch, kien hemm il-problema kbira fl-oli taż-żejt. U donnu l-istrateġija li kienet juża u kienet jippreżenta Barack Obama komparata ma' dik ta' John McCain kienet forsi li tiddistingwihom. Naħseb ukoll kien hemm element ta' l-viċi presidenza, il-kandidatura tal-viċi presidenza li għamlet differenza kbira bejn Biden ta' Barack Obama u Palin li ħolqot ħafna kontroversi li ma kienx hemm bżonnhom fl-opinjoni tiegħi. Minnaħa tal-kamp Republikan. Però hemm nisimgħu ftit mill-speech ta' Obama Party, mill-speech ta' Obama meta propju rebaħ, kien magħruf li rebaħ l-elezzjoni u għamel id-diskors tiegħu imdawwar bil-ħġieġ bulletproof xi ħaġa li probabbli se tikkarakterizza propju din il-presidenza ġewwa Chicago.
Hello Chicago! If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders if the dream of our founders is alive in our time, who still questions the power of our democracy, tonight is your answer. It's the answer told by lines that stretched around schools and churches in numbers this nation has never seen. By people who waited 3 hours and 4 hours, many for the first time in their lives, because they believed that this time must be different, that their voices could be that difference. It's the answer spoken by young and old, rich and poor, Democrat and Republican, black, white, Hispanic, Asian, Native American, gay, straight, disabled and not disabled, Americans who sent a message to the world that we have never been just a collection of individuals or a collection of red states and blue states. We are and always will be the United States of America. It's the answer that led those who've been told for so long by so many to be cynical and fearful and doubtful about what we can achieve, to put their hands on the arc of history and bend it once more toward the hope of a better day. It's been a long time coming, but tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America.
Diskors li pratikament għajim lek ġismek xewk, diskors li juri kem Barack Obama propju f'dak il-moment, jina meta rajtu propju fil-mezzi tax-xandi, der biċċar kem realizza biex ngħidlek realizza aktar minn qatt qabel responsabilità li għandu. Però interessanti ħafna l-aspett tal-komunikattiva ftit ġranet qabel Barack Obama kien għadu kif jitlef ukoll persuna qalbu ħafna trabbar ħafna snin maħanna natijaw fil-fatt anke parti mill-kampanja elettorali kellu tiġi sospiża għal xi ġranet biex seta' jmur propju u jagħti l-aħħar rispetti anke lil din il-mara, per nexxielu iżomm wiċċu l fuq u jkompli għaddej fil-kampanja elettorali li kienet ibsa. Iridu naraw ukoll ix-xenografija kollha marbuta ma' Chicago, ma' nies li kienu qed jibku u jemozzjonaw ruħhom għax kienu qed jaraw il-dal-ewwel Afroamerikani jieħu postu fuq il-podium mhux biss qudiemhom ma' qudiem propju id-dinja kollha. Sentimenti imħawdin kellek nies ukoll li kienu qed jibżgħu għaliex Dana Dużajri jibża waġdan forsi mandux l-esperienza politika, mbagħad kellek xaqliba l-oħra l-miżin kien jola wis aktar il-fuq hemmhekk meta kont tara l-ammont ta' nies li kienu qed juru l-fiduċja f'dan iż-żagħżugħ President, l-erba' warbajn President tal-Amerika, illi f'dak l-speech proprju ħareġ ħarġu dawn is-sentimenti, sentimenti ta' biki, sentimenti ta' ħafna emozzjonijiet, ħafna ferħ. U biex ngħid jekk kaxkar da' sentiment ġi imkaxkar u inħass proprju mad-dinja kollha. L-speech ġewwa Chicago kien wieħed fl-opinjoni tiegħi mill-aqwa speeches u l-aktar speeches inċessivi tiegħu fejn jitkellem proprju fuq drittijiet ċivili, jitkellem fuq il-fatt li kulħadd għandu opportunità mhux biss fl-Amerika ma' fid-dinja biex jgħix il-ħolm tiegħu. Però wara dan il-personaġġ importanti ħafna kreat anki blajnuna tal-medja mod partikolari mhux bil-fluss kbar li ġabar mingħand in-nies. Kien wieħed mill-kandidati mill-ftit kandidati li marriċ il-public funding għall-elezzjoni ma uża l-fondi mill-ġibir ta' nies, però naħseb jiena ntużaw ħafna minn dawn ir-riżorsi permezz tal-internet u wieħed ma jistax isemmi l-ħafna social networks li ntużaw biex laqgħu l-nies ta' dinja kollu ma' dan il-personaġġ li kellu ħafna backing u support u appoġġ min-naħa ta' żgħażagħ ukoll li huma l-aktar li jużaw din il-forma ta' mass media, ta' new media. Però wara dan il-personaġġ kien hemm ukoll personaġġ ieħor importanti Joe Biden. Biden li kellu esperjenza twila f'dak li huwa l-politika ġewwa l-Amerika, mhux biss imma għadha minn ħafna esperjenzi personali anki ta' saħħa u anki ta' challenges kbar politiċi li rnexxielu jissupra. Biden li se nisimgħu ftit meta kien ġi innominat min-naħa tal-Partit Demokratiku u l-entużjażmu li laqgħuh bih in-nies meta quddiemhom kellhom dal-personaġġ li bla dubju ta' xejn qed jgħid li mhux se jkun biss Vice President in the shadows bla ebda biex ngħidlek responsabiltajiet partikolari imma ġej juri biċċar li tkun Vice President li kollu involvement dirett f'dak li qed jiġri fl-Amerika u anki se jkun qiegħed jieħu ħsieb ċerta setturi f'dik li hija l-politika ta' Barack Obama. Jien nisimgħu dal-entużjażmu li laqgħuh bih in-nies lil Joe Biden.
You know, folks, my dad used to have an expression. He'd say, a father knows he's a success when he turns and looks at his son or daughter and know that they turned out better than he did. I'm a success. I'm a hell of a success. Bowie, I love you. I'm so proud of you. I'm so proud of the son you become. I'm so proud of the father you are. And I'm also so proud of my son Hunter and my daughter Ashley. And my wife Jill. The only one who leaves me both breathless and speechless at the same time. It's an honor to share this stage tonight with President Clinton. A man who I think brought this country so far along that I only pray we do it again. And last night it was moving to watch Hillary, one of our great leaders, a great leader of this party, a woman who has made history and will continue to make history. A colleague, my friend, Senator Hillary Clinton. And I am truly honored to live in a country with the bravest warriors in the world. And I'm honored to represent the first state, my state, the state of Delaware. Since I've never been called a man of few words, let me say it as simply as I can. Yes, yes, I accept your nomination to run and serve with Barack Obama, the next President of the United States of America. And let me make this pledge to you right here and now. For every American who is trying to do the right thing, for all those people in government who are honoring the pledge to uphold the law and honor the Constitution, no longer will you hear the 8 most dreaded words in the English language. The Vice President's office is on the phone.
Dak kien Joe Biden, però ma nistgħux ma nsemmux l-atmosfera li nħolqot f'dan l-stadium fenomenali fejn propju il-nomina uffiċjali minnata demokratiċi saret f'dan il-kuntest ta' uferija enormi, ta' dawl u xenografija tal-aġeb. Però dik il-ġurnata naturalment ma setax ma nistgħux ma nsemmux l-attenzjoni liha wkoll Barack Obama u se naraw ftit fi klip verament qasira dak inieħdu ftit minn dak il-sentiment, dak il-feeling meta proprju demokratiċi jibdew jipproġettawh bħala biex ngħidlek mod uffiċjali il-kandidat presidenziali Enisimo.
And my great friend Dick Durbin, and to all my fellow citizens of this great nation, with profound gratitude and great humility, I accept your nomination for presidency of the United States.
Mela wasalna propju fit-tmim pratikament tal-dan il-vjaġġ li qed nagħmlu f'dik li hija l-presidenza jew il-vjaġġ għall-presidenza ta' Barack Obama, Barack Hussein Obama għat-tieni, però Obama għamel dan il-vjaġġ, għamel vjaġġ ieħor u wkoll għaliex dal-aħħar parti mill-proċess ngħidulek mill-festi u miċ-ċelebrazzjonijiet ta' inawgurazzjoni, għamel dan il-vjaġġ ta' ġurnata bit-tren u għall-istess vjaġġ pratikament identiku li kien għamel Abraham Lincoln, vjaġġ li u rrid jagħti messaġġ li huwa probabbilment rrid jibqa' qrib tan-nies fil-fatt jitkellem b'mod affezzjonat ħafna anke mal-persuna li se tkun qed issuqu fit-tren u tara dan ir-rapport li għandu ma nispero irridu kif semmejna sekondilu ngħidu li Abraham Lincoln Al-Barack Obama huwa dak il-president, il-16 il-president fil-fatt Amerikan, huwa dak il-president illi jisu bħala il-model tiegħu. Matul dan huwa rrapportat li matul daw l-aħħar xhur, Barack Obama rrid ħares li presidenza preċedenti u jieħodha bħala il-model tiegħu. Issa interessanti hemm ħafna raġunijiet u ħafna spekulazzjonijiet għalfejn intażel Lincoln propju biex ikun dan il-model li qed jimxi bih Obama ma nistgħux li l-ġurament ħadu fuq dan l-istess bibja li ntużat minn Abraham Lincoln. Abraham Lincoln li huwa famuż għal diversi affarijiet bidu ngħidu li Abraham Lincoln kien il-president, 16 il-president bejn 18-161 għal 18-165, twilet fil-fatt fil-1809 ġewwa Kentucky, u huwa magħruf għaliex propju kien fil-qofol tal-gwerra ċivili Amerikan, però kien ukoll fil-qofol tal-diskors importanti ħafna biex jiġi u jkun hemm rikonċiljazzjoni ġewwa l-Amerika. Fil-fatt Lincoln fl-indirizz inawgurali tiegħu jgħid hekk: "In your hands, my dissatisfied fellow countrymen, and not in mine, is the momentous issue of civil war. The government will not assail you. You have no oath registered in heaven to destroy the government, while I shall have the most solemn one to preserve, protect, and defend it." U fil-fatt, kamel, Lincoln mhux biss iddefendiha proprju, bħajtu meta niftakru li inqatel ġewwa it-teatru, ġewwa t-teatru Ford, minn propju minn attur ħasab li qed jagħmel xi pjaċiri l-Amerika, però dan huwa president li jibqa' nfakkar u mhux biss ftit tal-ġranet ilu propju fl-10 ta' Jannar Barack Obama imur f'dan il-monument li jem il-memorial, Lincoln Memorial ġewwa Washington mal-familja tiegħu mar mingħajr ma annunzja mar vizita privata għamel xi nofsija hemmhekk u mal-familja tiegħu tela dan il-taraġġ quddiem dil-istatwa imponenti ta' Lincoln u hemmhekk ta' dak il-messaġġ propju bl-imġiba tiegħu bil-fatt li mar ġewwa dan il-memorial flimkien mal-familja tiegħu biex jagħti rispett il dan il-President. President illi ser ikun donnu il-punt ta' attenzjoni tiegħu, il-punt ta' focus tiegħu. Dinja importanti ħafna, anki jekk Lincoln kien rebaħ re-election fl-1864 ma kif nafu fl-1865 Lincoln ġi assassinat ġewwa Washington minn John Wilkes Booth. Illi ħaseb li qed jgħin propju l-nofsinhar tal-Amerika f'dan il-proċess kollu. Però għalkemm il-mewt ta' Lincoln seta' ġabet anki konsegwenzi kbar minħabba dik li hija l-bżonn li kien hemm biex dawn l-istati jinħadu u jkun hemm il-paċi. Obama mela jħares li Lincoln bħala il-modell presidenzjali wieħed issa jara ftit fil-prattika dan ser jiġri. Ma insomma parti minn l-inaugurazzjoni ma tkunx hekk, parti minn l-inaugurazzjoni kienet ukoll kunċerti diversi li saru ma' Washington kollu, fost il-kunċert li attenda li Barack Obama u rajnieh għal darb'oħra mdawwar b'dan il-ħġieġ. Bulletproof kienet il-kunċert fej fost l-artisti kbar u l-atturi kbar li kien hemm preżenti għal dal-kunċert kien hemm il-U2 u naturalment Stevie Wonder. Issa li rajna wkoll il-propju l-ġurament jieħu l-ġurament id-diskors tiegħu, il-proċessi kollha marbutin mal-ħatra tiegħu dak kollu issa rajnieh esperjenzajnieh issa biex ngħidlek minnhom il-qoddim irdu naraw ftit din il-President fejn ser jieħu dinja. Dinja li hija bla dubju ta' xejn għandha bżonn leadership kbir, ma jfissirx li l-Amerika biss se tkun dak li qed tagħti leadership imma rridu nammettu illi l-Amerika għandha sehem importanti biex tiġbor il-biċċiet, tiġbor il-biċċiet speċjalment f'dik li hija l-foreign policy tagħha, però wkoll f'ħafna temi u issues importanti ħafna fejna f'dak li huwa pereżempju defense issues, il-politika tad-difiża Amerikana. X'se jiġri fejn tidħol id-drittijiet ċivili u l-criminal justice laws li hemm ħafna strateġiji marbutin ma' dak li ser isir u pjanat li jsir ma' dik li hija l-ekonomija u l-bailouts kif se tarġet l-ekonomija u ġi kritikat anke fuq hekk minħabba li l-policies tiegħu qalu illi huma policies pjuttost konformisti mentri u qed jgħid le isma' għandna bżonn nagħtu xott tajba biex l-ekonomija tarġa' tqum. Mela l-bailouts u l-proċessi kollha marbutin pereżempju ma' tax cuts illi huma importanti biex ikun hemm stimulus plan ħalli l-pajjiż jarġa' jibda jonfoq il-pajjiż jarġa' jibda jiġġenera il-magna ekonomika. Il-policy urbana, il-policy rurali, il-policies marbutin mal-faqar, il-policies marbutin mal-immigrazzjoni, il-politika fiskali b'mod ġenerali, il-politika madwar il-familja. Il-fatt li hemm bżonn li jiġu imsaħin il-policies mill-familja imma wkoll mbagħad għandek l-aspetti l-oħrajn marbutin ma' issues kontroversjali pereżempju żwiġijiet bejn il-komunità gay, issues marbutin mal-fidi. Jiġifieri għandek politika li hija wide ranging illi tittara issa ftit dan il-politiku żagħżugħ kemm ser nexxielu jagħmel turnaround mhux biss fl-ekonomija imma f'dak kollu huwa l-perċezzjoni fid-dinja. U għetri ti għarra saw kol x-relazzjoni se jkollu mal-Iran, x-relazzjoni se jkollu mal-Venezuela. Il-rol tijaw, il-rol importanti li għanda tuħu l-Amerika f'dak li huwa f'dak li jtiġu fil-Middle East. Insomma, agenda, mimli agenda appakjata, li f'dan il-fazi ta' tranzizjoni kien tiser ħafna xogħol biex bil-mod il-mod jibda jieħu jassumi responsabilitajiet. Kulħadd qal kemm huwa importanti illi dan il-President żagħżugħ ġdid mhux biss ikollu sehem f'dak li huwa il-politika interna imma u kol jieħu pozizjonijiet ftit anki kontroversja li fostan per esempio Guantanamo Bay u jieħu deċizjonijiet li il-poplu Amerikani li l-istenna u fost affarijiet oħra anki il-dinja kollha qiegħda tistenna biex għal darb'oħra dak li huwa it-tajjeb din id-dinja ġej jingħaqad u jkun jista' jikkumbatti dak li huwa negattiv. U qed jara u qed jistenna b'ħafna anticipazzjoni u nawguraw illi din il-presidenza tħalli impatt pożittiv fuq id-dinja kollha. Jina inħallikom għaw song, ħelwa song qasira, Mr. President.
Obama! Quite knew what it meant to have your life changed by a potential president. Hey, we've been awarded with this man that's heaven sent, an inspirational leader that's highly intelligent.
Obama!
Because of him, I'm looking at life differently. I see America changing the way it's meant to be. All walks of life, young, old, black, or white, coming together as one to unite. That's right, it feels good. I'm ready for a change. So why would I ever vote for John McCain? Obama is the one. Obama is the man that can bring back hope all across the land. And he's outstanding. Better days are coming.
Obama!
The number one candidate running. So go cast your vote if you're ready for change. Everybody in America, remember the name. Mr. President. Mr. President. Mr. President. Hail to the new chief.
Obama!
Mr. President. Mr. President. Hail to the new chief.